Sommeren nærmer seg, og fotballturneringen står i kø for barn og ungdom. Hva skal til for å gi dem en uforglemmelig opplevelse for resten av livet, og handler det kun om å vinne? Du lytter til Variert med programleder Øyvind Askvold Korbe og fotballekspert Christian Ellefsen. Når denne fotballpodcasten spilles inn, så er det sol fra skyfri himmel, og vi har likevel klart å lure inn i studio to som helst skulle ha fått litt brunfarge før sommeren tar til. Og vi ønsker velkommen til daglig leder Daniel Kvili og Logland fotballkrets, og vi får si velkommen tilbake til Martin Størkersen Myrlund. Ja, hvordan har dere det når det går mot sol og sommer og ja, egentlig ferie? For nå er jo seriespillet straks over, Daniel og Martin.
Nei, vi har det bare bra. Fotballen er jo enda i gang. Vi er snart ferdig med vårsesongen vår. Og den er ganske hektisk for oss som holder på med også forvaltning, ikke bare utvikling. Det har vært mye caser, det har vært mye saker. Det er mange kamper som omrammes nå, og vi har fullt trøkk hos oss. Full planlegging fra høsten og det som skal skje der. Så vi trives egentlig veldig godt i det vi har sett nå. Så jeg er litt skuffet over at du ikke er fornøyd over brunfargen.
Den vil jo komme seg etter hvert. Det har jo regnet noen dager også. Martin er jo veldig brun. Han har vært og lekt militær nå, etter det vi hører.
Ja, jeg har vært på havøvelse. Men nei, det er fin tid vi er inne i nå. Det er mye aktivitet, og det er mange som gjør en utrolig god innsats for fotballen, både i, også i Norge. Så det er gøy å være aktiv nå på fotballsiden.
Ja, hva synes du, Christian? Er det artig for tiden? Jeg ser du er veldig opptatt av å sprenge rundt her i Harstad-området, i denne Harstad-karusellen, og knuse storløpere, gjorde du nå sist. Får du tid til å se noen fotballkamper innimellom treningen?
Jeg må nesten se litt fotballkamp hvis jeg skulle mene noe om dem, men nei, det er akkurat nå når gresset begynner å bli grønt og 18-19 grader ute, at man kjenner at det kribler veldig i fotballbenene etter at man har lagt skoen på hylla, så det er jo nå man motivasjon og begeistring er på det aller sterkeste, så fantastisk tid for fotball.
Allerede til helga så skal vi ha turnering i Harstad, det er Nordkraft Festspill Cup, og så står det jo egentlig i kø med turnering utover sommeren og høsten. Vi kan jo nevne blant annet Pito Summer Games, som mange lokale lag velger å dra til. Noen skal også til Dana Cup, og noen skal til Norway Cup. Hva har ungdommene og barna å se frem til, Daniel?
Nej, de har å se frem til en fin tid nu fremover. Må hoppe litt tilbake. Vi var i Kværfjorden på besøk, men det sette lys overalt. Det var en Kværfjord som fått en ny leder fra Tyskland. Han kom opp hit og så...
Den badminton-spiller?
Ja, sønnen han ser veldig god badminton. Men han sendte jo at i to måneder så er det ferie, og det er alt av sport lagt ned her i Nord-Norge. Og det synes jo han var merkelig, for det er jo beste to måneder av året for å spille fotball med denne uke. Men det er mange turneringer, mye aktivitet, og det sosiale er jo kjempebra i forhold til de turneringene. Det er jo store turneringer med lang fartstid, ikke festparkøpen enda da, men det var bra med lag i påmeldt i år.
Og så skal noen utenlands også, og der har jo noen av dere vært, både som utøvere og trenere, og hva skjer når man er på, for eksempel Norway Cup og Dana Cup?
Nei, altså, det er jo som man sier, Daniel, det er gode opplevelser, det er masse minner. Jeg var jo på Norway Cup når jeg var 15 år, i 2000, vi reiste med Lødingen Idrettslag. Vi var 19 spillere, nesten alle hadde med seg familiene sine, vi tapte alle kampene på turneringen. Men det er det jeg husker aller best fra min karriere som spiller.
Det var ikke at dere lovde kampene?
Nei, men at vi hadde det utrolig fint på tur. Og at vi opplevde Ekebergsletta, vi opplevde stemninger rundt og alt som foregår, som ikke er fotball, men som en del av det store bildet som vi er med å skape.
Trenerne har kanskje ambisjoner om mer enn å ta på alle fotballkampene, Daniel. Hvordan råd kan man gi til de voksne før man legge ut på tur enten til Piteå eller til Danmark eller hovedstaden vår?
Nei, jeg tror det kan være lurt å tenke seg litt om hvordan man legger opp en strategi på en turnering. Vi får jo en del tilbakemeldinger over om andre om ting som skjer på turneringen, men man har jo en spillestall ofte som har følt det laget i 8-10 år. Så henter man inn lånespillere, og så må man ha en tanke om bruken av lånespillere. Litt for ofte ser vi kanskje at lånespillere får ja, spiller 100% av kampene, mens de som har vært med over tid kanskje ikke får spille like mye. Og det, det vi snakket om det i sted med den gode opplevelsen og det man husker igjen fra turneringen, ikke sant? Som Martin sier, vi husker ikke tapene eller seierne, vi husker mye annet rundt det, og, og det gjelder for dagens ungdom like mye som det gjelder for oss.
Jeg selv var og spilte i Göteborg, og jeg husker en kamp, og da spilte vi 0-0. Vi trodde vi skulle tape, og grunnen til at jeg husker kampen var at treneren sa det at går vi videre, så skulle han kjøre lupen på den her fornøyelsesparken. Det var en stor opplevelse å se skrekken i ansiktet hans. Vi gikk utrolig nok videre mot det laget som vant turneringen til slutt, uten å ha vært over midtbanen i den matchen. Men altså, det er alle de andre opplevelsene som du og Martin nevnte som, som huskes her.
Mm. Ja, nei, jeg helt enig. Og så tror jeg jo at hvis klubben har et, et litt aktivt forhold til, til, til hvordan de ønsker å være på turnering, at de, de legger noen føringer også for det her, både i forhold til lånespillere, i forhold til hvordan man, man disponerer lagene sine, og, og hvis man har et, et uttalt mål om, om hva turneringen skal være, for det er ikke gærent å reise på turnering med ønske om å vinne, og alle mennesker har jo laget sånn at vi har lyst til å vinne, for det er artig å vinne enn å tape, helt åpenbart, men, men vær åpen om det, vær tydelig på det, og si at vi, det her er vårt mål denne gangen, sånn er det, og så trenger man ikke å og toppe laget hver gang for å vinne. Man, man kan ha med seg alle sammen på laget, man kan la alle få lov å spille og ha en rolle rundt det her, men, men vær, altså, vær tydelig og åpen på det fra start av. Det tror jeg er en start på å fjerne de usikkerhetene som, som finnes her.
Ja, det er bare å vise til meg som eksempel. Du er den dårligste spilleren på hele laget, og likevel gikk vi videre, selv om jeg spilte hele matchen. Kristian, hvordan har du opplevd fotballturneringer på sommerstiden?
Nei, jeg har, som de andre sier, egentlig bare gode minner, og det var, vi vant jo heller aldri noen turneringer, men vi var med og røyke som regel ut enten i gruppespillet eller tidlig i sluttspillet, så det var nok opplevelsen av det sosiale som var viktig, og så tror jeg jo, hvis jeg prøver, hvis jeg kan prøve å tegne et lite sånn scenario her, hvis man, hvis man har et, et lag i 12-13 års alder nå, så har man såpass mange spillere at man må stille med to lag i turnering. Hvordan vil dere da vurdere det her i forhold til topping, differensiering inn mot en sånn turnering når du er i en sånn alder, er du 12-13 år? Vi hører jo eksempel i, på lag som skal reise nå i sommer som, som har valgt en strategi der man velger å toppe et lag, og så har man et lag som ja, ikke er toppet. Og det skaper jo naturlig nok litt sånn utfordringer både sosialt og og så videre. Hvordan, hvordan inngang bør man ha det? Og jeg er litt tilbake til det du sa, Martin, at klubben, klubben bør ha et aktivt forhold til det her, men mitt inntrykk er at det har ikke så mange klubber. Jeg har, en, jeg har et inntrykk at dette er et utrolig viktig tema som bør være mye mer klubbstyrt enn hva det egentlig er, at det går litt på lykke og fromme, og det går litt på engasjementet til, og medmenneskeligheten til, ofte til trenerne.
Ja, jeg tror også at det er for få som har et, et forhold til det her, og det er derfor jeg sier det også. Jeg tror det er viktig å få det, få det opp og frem i dagen at, at man må ha et forhold til det. Og så er det der en vanskelig, vanskelig problematikk du er inne på, fordi at når du er 12 år, så er du per definisjon barnefotballspiller, og teller ikke resultat. Og når du er 13, så er du ungdomsfotballspiller, og da er du inne på det å faktisk kunne spille sluttspill og vinne. Sånn at det, det er grupper som er veldig vanskelig å ha i lag, og vanskelig å gjøre gjør til lags alle sammen. Men jeg er fortsatt der at det trenger ikke være et fokus på at vi skal vinne den turneringen, og da må vi si at de beste spiller der, og de andre spiller der, fordi at det blir ikke noen god opplevelse for veldig mange da. Så jeg tror at man må ha et forhold til det, og man må være tydelig på hva man skal gjøre, og så er jeg helt sikker på, og det har vi har jo hørt på Alf Inge Berntsen, som var for 1,5 år siden på konferansen vår, så, som snakket om å ha en stor gruppe med spillere som ut av det har skapt verdensstjerne, skapt landslagsspillere, og en masse fotballspillere som bare har hatt det gøy. Og de funket i lag. Og det tror jeg er kjempeviktig å få frem. Og så vet jeg ikke hvordan de reiste på turneringen eller ikke, men de var i lag i mange år.
Nei, for min påstand her er jo det at det er jo ingen som blir proff av den opplevelsen de har på sportslig i Norway Cup. Det er ikke det som velter det om du blir proff eller om du blir landslagsspiller, men derimot så er det noen vennskap der som kan knyttes for liv, og det tror jeg jo at mange trenere glemmer litt av, at man ønsker litt å leve kanskje gjennom en karriere man selv ikke fikk, og så har man litt, litt for store ambisjoner ofte resultatmessig, og så ender man opp med at man skaper stor splid innad i gruppa i stedet for at man skaper et samhold. Som du sier, det handler om at man skal ha med hele gjengen, og at alle skal ikke bli landslagsspillere, eller i hele tatt allagsspillere, men de skal ha, skape relasjoner og vennskap for livet. Så det liksom, hvordan kan vi gjøre det her sånn i Harstad, hvis man tenker deres rolle i kretsen inn mot klubbene? Er det mulig å gjøre et eller annet form for tiltak rundt det? For vi vet at, altså, jeg vet at det her er en problematikk, så det derfor jeg spør.
Ja, nei, altså, vår rolle er jo først og fremst å informere og på en måte bringe budskapet frem om at det her er det som, som er viktig. Og det er ikke noe vi har funnet på heller. Det her er jo norsk idrett sin, sin modell. Altså, det er jo noen, noen smarte mennesker over oss som har funnet at det her er smart. Sånn at vi må informere og være med å bidra til en god diskusjon rundt det. Og så kan ikke vi pålegge en klubb å gjøre sånn eller sånn så lenge de er innenfor lovverket og sånn at vi har ikke noen virkemidler den veien men hvis vi klarer å, få, å ha frem budskapet vår tydelig nok så håper vi at det skal være med å bidra til det.
Dere har jo noe som heter kvalitetsklubb som de må oppfylle diverse kriterier. Sett nå at man hører at kvalitetsklubben topperlag og han Per og han Paul har sett ytterst på benken og ikke fikk spille i løpet av hele turnering. Skal han bare beholde det kvalitetsstempte sett da?
Det er et godt spørsmål. Vi, det finnes jo en ganske sånn tydelig greie på akkurat det der i forhold til de kriteriene som man skal oppfylle for å bli kvalitetsklubb, og så er det det å leve som kvalitetsklubb som er ofte utfordringer. Der byttes det ut folk, og der overføres det ikke alltid like mye informasjon. Men nei, vi skrur ikke ned skiltet hvis de gjør en tabbe, eller hvis de har et overtråd på den måten der. Men vi jobber med dem da, og sier at det her er kanskje ikke innenfor det som er fotballens sine verdier og fotballens sitt regelverk hvis, det, hvis vi havner der. Og det, da er det en løype å gå for å utbedre. Og så finnes det klubber som har valgt å si nei, vi har ikke løst lenger.
Ja, det, men hva er begrunnelsen da? Er det nei, at det er for mye jobb?
Nei, de føler bare at deres idé er annerledes enn det som var kvalitetsklubb når de startet og ble det. Og da har de vært å avskilte seg. Det er ingen her da, men det finnes noen eksempler rundt omkring i landet.
Daniel, du sitter jo som administrativ leder her og har sikkert i årenes løp både hørt om ting og fått saker på bordet. Hvilke eksempler har du i så måte på det her med både topping av lag og om man følger kriteriene for å få denne fine plaketten på klubbhuset sitt?
Nei, vi har sikkert mange eksempler å komme med akkurat på det, men det liksom Martin er inne på, for det er mange som tror at kretsen kan gjøre veldig mye ute i klubbene, har veldig stor påvirkning, veldig så mye å komme med, men vi har ikke det. Det er klubbene som er klubbstyret og som må styre det her selv. Men igjen så har Martin inne på det her med dialogen og i forkant med spillergrupper og klubben bestemmer seg hvordan de ønsker at sine lag skal opptre. Vi har et eksempel der et lag plutselig kom langt i turneringen. Skulle de plutselig spille om kvartfinale, semifinale, ikke sant? Og så begynner de da å spisse et lag, ikke sant? Og noen kanskje ikke fikk spille så mye og kanskje ikke spille i det hele tatt. Og så kom det foreldre fra dette området ned på den turneringen og fikk ikke se sin spiller på banen. Og det er også igjen det dere nevner heldig omtrent. Altså, ikke burde være det. Det burde ikke være det. Og man burde ikke komme i en sånn situasjon. Og hvis man kunne ha planlagt det her på forkant, og snakke om det på forkant, hva man gjør, i hvert fall i voksne rundt her, så har man unngått en masse ut av de her tingene, tenker jeg.
Ja, og det er jo noen utfordringer der, jo selvfølgelig sårt hvis du har suttet på benken, og det var egentlig din tur, og så ble det plutselig så viktig at nei, du må dessverre bare stå over denne gangen. Men det er jo litt å gjøre med. Men rådene her er jo ganske gode, det er jo handler jo om planlegging. Så kan det jo også være sånn at foreldregrupper ønsker at, jo da, vi skal toppe, vi skal vinne, og så mener klubben at nei, vi har egentlig andre verdier. Så får man en konflikt der. Da er det vel ofte sånn at enten foreldretreneren eller foreldregruppa trumfer det som klubben har bestemt. Sånn opplever jeg det. Hvordan inntrykker dere, Martin?
Ja, det der er selvfølgelig alltid en vanskelig greie, og der tror jeg, hvis man skal snakke kvalitetsklubb, så handler det litt om prosessen man, når man blir kvalitetsklubb, det at man har med seg foreldrene inn I en sånn greie for å si at det her det vi jobber med nå, sånn her skal vi ha det, og jeg har en god opplevelse på det der fra min tidligere arbeidsgiver Tuil I Tromsdalen, som ble kvalitetsklubb mens jeg jobbet der, hadde et lag som ønsket å spille I en spesiell divisjon, eller aldersgruppe da. Hadde vunnet masse året før, alle kampene, og det var egentlig ikke en utfordring, og det var de samme lagene de skulle møte på nytt igjen da, året etterpå, så han ble det et år eldre da. Sportsleder inn, sleng sportsplanen I bordet og sier at den her sier at vi som klubb kan bestemme hvor dere skal spille henne. Vi trenger et lag på juniorsida I stedet for på gutter-16-sida. Og foreldrene har vært med å lage den sportsplanen. De har vært med å spille inn, sånn her ønsker vi å ha det I den klubben. Og det endte opp med litt rop og skrik I starten, og så ble det en ganske god sesong for de guttene til slutt. Og alle innrømte etterpå at det her var en bra greie. Sånn at jeg tror man skal være litt tøff som klubb og stå I sine egne verdier, for det er ikke bare påfunn og fine ord. Det noen tanker bak de tingene som ligger I veggene på klubbhuset, på Mekilabanen eller på Hilbrakka eller andre steder her I byen og I kretsen.
Kristian, du kjenner jo lokale klubber og vet jo også om lokale eksempler. Hvordan tror du klubbene styres I Harstad? Det sportsplan som vedtatt på et årsmøte eller av et styre og fremlagt på et årsmøte, eller det han pappa som trener gutte 13 som har siste ordet?
Jeg tror dessverre at det litt tilfeldig hvordan det også. Det som jeg synes vanskelig og som et viktig element opp der, det jo det at hvis vi skal få de lagene her til å eksistere, så vi jo avhengig av drøssevis av engasjement fra foreldre. Og så det sånn at det ikke alle foreldre som per def skolert som hverken som fotballtrenere eller har doktorgrad I pedagogikk, og sånn vil det alltid være. Så det derfor jeg mener at hvis ting veldig ofte blir styrt av foreldre, så vil man ofte oppleve som skjevhet kontra hvis ting kan være mer nedfelt i klubben, og gjerne på tvers av klubben også. Jeg tenker jo, hvis man drar litt lenger ned, at jeg jobber jo selv i skoleverk og ser jo at spillere bytter klubber på tvers av skolegrenser og sånn, og det synes jeg også en veldig dårlig sak. Jeg mener jo at spillerne, når de ung og egentlig så lenge som mulig bør spille I sin egen klasse. Jeg ser ingen god argument for at en 11-12-åring skal bytte klubb når man så gammel. Da tenker jeg at da skal de holde seg der de og så får vi heller være flinkere på tvers av klubbene og trene så likt som mulig I de lurikers alderene. Det at både 12-åringene I Kilbotten og 12-åringene hos Hil trener stort sett like mange ganger I uka, og så prøver vi så langt vi klarer å ha samme kvalitet I det. Og så tror jeg at de som da skal bli gode å spille fotball og virkelig løst bli proff, så regulerer de egen aktivitet utifra egen trening. Og så det mulig selvfølgelig å lage et slags differensiert tilbud innimellom der de kaller de mest ivrige kommer å spille, men at man trener så likt som mulig på tvers av klubbene når spiller en ung, det tror jeg kjempeviktig.
Ja, jeg helt enig I det, og vi ser jo da Brede Hangeland på fotballkonferansen sier, ikke sant, alle utenom en I troppen til A-landslaget har spilt I sin klubb til det, frem til de var 16 år. Men han sier, bruk opp klubben, ikke sant, vær I klubben så lenge du får det du trenger. Og det å ta overgang når du 11-12 år, det ikke et poeng. Men da må du også sette litt krav at du sa antall trening og at det blir litt likt I klubbene, ikke sant? Og det det vi må også se på. Og så det der med ferd på turnering, ikke sant? Altså turnering, vi snakker om det sosiale, vi snakker om å beholde ungene og ungdommen I fotball. Og det vel aldri så viktig som nå, for å si det sånn. Hvis vi ser på tallene våre fra I fjor, så har vi nu kommer oss over koronaneturen, og så det tilbake det vi var på I 2018-tallet. Men på ungdomsfotball så sliter vi. Vi har 80 lag, det 50 lag bak det vi hadde på toppen. Guttene og jentene, 15, 16, 17 år, de er ikke med. Vi ser vi har ett lag i byen som er samarbeid mellom tre forskjellige klubber. Der burde det vært fire gutter 16 lag, eksempelvis. Så vi ser at vi har behov for alle i fotballen. Og de fleste bylagene her, det jo fjerde og femte divisjon, ikke sant? Det skal vi også rekruttere til. Så det mange perspektiver på det her som tror jeg viktig å få frem. Og turneringen faktisk kjempeviktig å bruke for å beholde ungdommen i fotballen, for å si det. Det den sosiale, den gevinsten vi får for å være med på et lag.
Men er det kun pandemien vi har å forklare den nedgangen med, eller er det andre faktorer også?
Jeg kan gjerne bare fortsette. Men ja, pandemien ga oss et altså vi er jo en liten krets, vi lå på rundt 500 lag i 2018-2019, og så mistet vi 70 lag i pandemiåret. Og så har vi hentet det igjen, i hovedsak på barnefotball. Vi har litt flere seniorlag, men på ungdomsfotball har det gått ned. Så viser forskningen nu at ungdommen de driver like mye med aktivitet, altså fysisk aktivitet som før, bare at de har valgt andre løsninger. Det klart når du slutter som 14-åring med fotball, så har vi dessverre ikke hos oss plasser å komme tilbake det sånn som det nu. Det også en sånn problem hos oss. Så derfor det viktig at de blir beholdt i laget sitt som aktivt.
Men både du, Martin og Daniel, sier her da at kretsen har jo ikke noe mandat her inn mot klubben, men er det mulighet for eksempel å ta et initiativ overfor klubben i forhold til det her? Nå var det her et eksempel her med skolegrens, at man spiller, at klubben forholder seg til skolen der, og spiller i sine klasser og sine skoler til dem er så gammel. Kunne det vært et initiativ som kretsen kan ta overfor klubben? For det er jo forskjell på å ha mandat, men også samtidig prøve å gå inn og påvirke hvordan det drives i Asja, for jeg vet med 100% sikkerhet at det er også en utfordring blant spillere helt nede i 5.-6. klassenivå, at spillere bytter klubb på grunn av at de trenes mer i andre klubber, og at de ønsker å samles der kanskje den beste treneren er, eller på det beste tilbudet. Hvis en 10-åring i Landsås har lyst til å gå ferdig til Mekkel og spille, for der trener de 5 ganger i uka i stedet for 2 ganger i uka, så kan jo hende at det for han er det veldig, veldig riktig, men så ser vi voksne at det er veldig, veldig feil. Men kan ikke det her være noe som dere kan gå inn og trykke litt på i forhold til klubbene?
Jo, altså vi, som sagt, vi må jo ut med budskapet, og vi må ut og informere, og vi må være med og bidra til at det blir en best mulig hverdag i fotball Harstad, og i hele kretsen vår, så det kan være et virkemiddel. Og så er vi inne på kvalitetsklubbsporet med mange. Vi jobber godt med de klubbene som er der, og så er det utfordrende så vanskelig det også, selvfølgelig. Men definitivt er det der en vei å gå. Og så ser jo vi at litt av vårt utfordring, det er jo å nå ut til brukerne, alt det på å si. For vi kommuniserer med klubbene, og med styrene gjerne, og med en sportsleder, eller med de som har roller på denne nivå. Og så når ikke vi ut til trenerne eller foreldrene med budskapene våre. Det er vi avhengig av at klubbene gjør. Og der er det jo også en sånn flaskehals på en måte i det systemet, at det er ikke alltid at den informasjonen vi ønsker skal gå ut til en klubb, til en mor eller far eller spiller for så vidt, gjør det. Så at vi må bli bedre også på å faktisk informere om de gode viktige tingene, både fra oss til klubb og også fra klubb til foreldre og spillere.
Vi vil nå snakke litt om hvordan utviklingen har vært på antall spillere. Før vi startet her så fortalte dere at det finnes noen gode eksempler på klubber som lykkes og får det til. Og det ønsker vi gjerne å høre mer om, så ja, ordet er fritt.
Nei, vi har jo en klubb nå som Sortland Idrettslag hadde 40 lag med i serien i 2023, og de 68 lag nå med i serien i 2024. Har gjort en veldig god jobb når det gjelder rekruttering av spillere og beholde spillere. De stilte jo med 3 seniorlag i fjor på herresiden, og har 3 seniorlag pluss 1 kvinnelag i år med i serien. Så det er ikke bare de yngste, men også de eldste. Så der har det skjedd veldig mye bra på de siste årene, i forhold til klubbutvikling, i forhold til strategier, sportslig ledelse og så videre. Så Sortland er en klubb som vi ser på som en klubb som styrer det litt sånn som vi ønsker.
Så har du har jo enkelte eksempler fra Landsås kvinner som har holdt i lag lenge over mange år som jente, som også har vært her og snakket om det, og som både med tilsig fra andre klubber selvfølgelig også, men jeg hadde en stamme og så gode egne jenter som, som har fått det til. Det er jo et stjerneeksempel på hvordan det går an å bygge sosialt gode rammer rundt et lag, og det å beholde veldig, veldig mange over mange år, som gjør at nå har de fått et, et voksenlag for første gang på, på den siden, og det, det, det er et fantastisk eksempel.
Så finnes det sikkert utallige eksempler på det som ikke fungerer også, men hva, hva er oppskriften på å virkelig rote det til og møste spillere, hvis vi skal ta det inn?
Nei, jeg tror ikke vi skal, skal bruke så mye, mye tid på det. Vi skal ikke gi noen, noen gode ideer rundt omkring klubbene våre, men, men vi har vært inne på, på, på de tingene her. Det å ha et, et aktivt forhold til hvordan man driver lagene, det, det ikke bare på cup- og turneringen, det gjennom hele året. Planlegg godt for en sesong. Vet du hvilken lag man skal ha påmeldt i sesongen? Hvor mange guttelag må vi ha, eller, eller barnelag må vi ha på den ene siden, for å kunne gi alle et best mulig kamptilbud? Det er jo det som er det, det, det store målet også. Og så er det jo veldig, veldig forskjellig, og det må vi på en måte anerkjenne også. Det, det er stor forskjell på hva hver enkelt spiller trenger internt i et lag. Og det er stor forskjell på hva klubben her og klubben der trenger for å få det til å fungere. Noen har, har, ja, har god tilgang på anlegg og halla gjennom hele vinteren, og de ene, mens andre har ikke det. Det skaper forskjeller, spesielt på starten av sesongen. Man ser at noen lag har spilt mer i dag gjennom vinteren, mens de ikke har det. Så det, det er utrolig store forskjeller fra ytterst til ytterst hos oss. Og det må vi ha med oss, sånn at enkelte klubber må gjøre det på en annen måte enn det. Men grunntanken med at alle må få lov å være med, og alle må få lov å spille fotball på et eller annet nivå, og ha det best mulig, og få opplevelsene som vi alle rundt bordet her har hatt, den er kjempeviktig.
Ja, du sier de gode opplevelsene, men når dere får inn resultater med 20-30 måls differanse, for det skjer stort sett hver sesong, hvor har man feilet da?
Og stilt ble det? Nei, vi har jo også som krets litt feilet, for vi er en liten krets med få lag, og vi sliter med at vi ikke har nivåindeling på, i noen av klassene våre. Det er rett og slett for få lag. Så det er jo noe vi ser på nå, det er også seriespillet våre. Hvordan kan vi på en måte bruke det som er verktøy innenfor det? Så det snakker vi om nå, og det blir vi sikkert snakke mer til høsten, og håper vi får noen resultater neste år allerede. For det er klart at etter nivåforskjellen, det andre er altså den store geografien, vi skal reise langt for å spille kamper, ofte må det skje i helge, det er ikke heller bra for rekrutteringen. Så vi har som krets har også noe å jobbe med for å ta det her, altså løfte fotballen. Ja. Men så det som Martin sier, vi må ha dialog med klubbene våre, og så må klubbene også bruke kretsen litt mer. Altså det, kretsen det er et politisk nivå, det politiske nivået det er klubbene som styrer, og så er vi ansatte her og skal gjøre en jobb egentlig for klubbene våre. Så vi må få et samspill og løfte det og enda mer enn det vi gjør i dag.
Nå har vi snakket om hva som skal til for, eller i hvert fall gi noen råd til, for å få flest mulig med lengst mulig, men så skal man jo også bli best mulig. Er det noe konflikt her mellom flest og lengst og best?
Nei, jeg tror ikke det. Liksom, altså, var inne på i forhold til at hvis du har et bra grunnlag, så de beste blir best uansett ofte. De tar det videre på en måte som gjør at de blir gode å spille fotball. Men, og da må grunnlaget og det rundt være også altså, en bra inngang på fotballen, for å si det sånn, så tror jeg vi får de gode spillene. Og så er det ingen som sier i norsk fotball at du ikke kan bli god å spille fotball, eller at du skal satse på fotball. Det sier vi ikke, selv om vi ønsker å få alle med, eller så mange som mulig med videre da, oppi under fotball.
Ja, altså nei, det er nok ingen motsetning mellom det ene og det andre her. Det jobbes veldig godt internt i NFF med alle aspektene. Og vi jobber utrolig mye med det vi kaller for den gode oppstarten nå, som omhandler hvordan skal du bli tatt imot når du kommer inn som førstegangs idrettsmedlem i en klubb, og hvordan skal du oppleve å ha det, og det å legge noen forventninger på bordet til foreldrene, det at de kan stille noen forventninger til klubben, det er en veldig fin greie, hvordan har man det på første økt, hvordan har man det med utstyret, hvordan har man på en måte rigget seg for å ha det bra, for jo flere gode opplevelser man har, jo større sjanse er det for at de her ungene kommer tilbake igjen og fortsetter å være der, og har lyst til å være der hele tiden. Hvis man klarer å gjøre det over mange år, så jeg helt sikker på at man får både mange fotballspillere til å spille fotball lenge, og man kommer til å skape gode fotballspillere også. Og de gode spillerne, de trener langt mye mer enn den ene økta I uka når de 8, 9, 10 år. Fordi at de på løkka, de alene på en bane og står og skyter, eller å drible, eller å trikse, og det jo ofte det som har skapt de spillere vi ser omkring I verden, det jo alle den egen treningen de har lagt inn. For den ene uka, den timen I uka med laget ditt, det utgjør 40 timer I året med trening. Og hvis du skal bli god som fotballspillere, og du skal trene 40 timer I året, så tror jeg du skal bare legge ned. Så det ikke målet for å bli god. Og så det veldig få som ender opp med å bli toppspillere I eliteserien, eller toppserien, eller opp til landslaget. Men vi avhengige av å ha med oss alle de andre også. Og da må vi lage gode opplegg, vi må lage gode opplevelser gjennom hele fotballlivet deres. Og vi må også spørre dem den dagen de kommer og sier at jeg har lyst til å slutte. Hvorfor skal du slutte? Altså, en grunn for det. Det ikke gøy lenger? Ok, det en vei. Har du opplevd noe? Det en vei, sant? Eller du lat og gidder ikke lenger? Det en vei. Altså, og så kommer det andre spørsmål. Ja, men hva kan du gjøre som ikke et par fotballer, men som en del av klubben? Kan du være trener? Kan du være dommer? Kan du være leder? Kan du ønske deg en rolle rundt laget? Kan du være utstyrsansvarlig på et lag? Det mange som har gått den veien også, som har fått muligheten til å være en del av gjengen. Utan at de så interessert I å være på banen og spille hele tiden. Og det tror jeg også det alt for få som har et forhold til. For en dag noen siden kan slutte, så det, ja, men ok, takk for det. Og så går vi videre til neste. Men hvis man kan ha en avslutningssamtale og si at, ja, men hvis du opplever noe bra, så det fint, og har du opplevd noe dårlig, så må vi prøve å fikse på det. Og så kan du få en rolle I klubben som litt annerledes.
Og da blir det ikke nødvendigvis en avslutningssamtale.
Riktig.
Men Christian, det vi ser nu, det at Norges fotballforbund og de her guttene vi med oss her, de utfordres litt nu. Det popper opp på en del private aktører som har løsninger på både hvordan vi skal få et landslag som vinner kamper og deltar I EM som foregår nu, og ja, I det hele tatt får opp toppspillere. Skjønner du hvorfor det skjer?
Det både ja og nei. Det blir litt som jeg sa innledningsvis at vi er veldig prisgitt engasjement fra folk for å drive ting fremover. Og de du måtte prate om her som både starter privat, men også rene vanlige foreldretrenere, de jo veldig ulikt skolert, både I forhold til om de har erfaring fra fotball eller om de bare voldsomt glad I og har lyst til å følge opp ungene sine, så har de kanskje ikke de menneskelige ferdigheter som skal til for å drive et fotballag. Så det er kjempevanskelig, for på den ene siden så ønsker vi at folk skal delta, skal mene, skal bruke masse tid på ungene, og for det jo grunnpilaren for å få ting til å gå. Samtidig så jeg litt tilbake til det vi pratet om I sted, hvis ting mer klubbstyrt, og at man på en måte også kan gå inn enda tidligere, kanskje skolere, hvis man ser at her har vi en trener som voldsomt engasjert, og som brenner veldig for det han gjør, men som trengs det litt veiledning på hvordan man med barn og unge, og kanskje mennesker rundt seg, så må man kanskje som klubb være enda flinkere å gå tidligere inn og hjelpe trenerne. Og det ikke nødvendigvis kun med trenerkurs, men rett og slett at man må prate litt om hvordan man med hverandre, og det Nå har jo jeg og Martin unger som på cirka samme alder, og vi ser jo I turneringen som vi deltar at det jo veldig mange som grusomt flink og gjør en fantastisk jobb, og så ser man jo også at noen bommer litt på budskapet innimellom på hvordan man behandler barn som helt ned I 6, 7, 8 års alder, og hvordan vi prater til unger, og så videre, så man må tørre som klubb å være litt sånn tøff på en del sånne her type ting, tenker jeg.
Men hvorfor oppstår de private aktørene?
Nei, det jo litt sånn å rope om at man tenker at den veien som lagt kanskje ikke god nok, og at man har en idé selv om at om hvordan man skal bli god, men det vanskelig å svare på.
Vi skal slippe det av Martin, men vi har jo sett at også barn og seniorspillere I Harstad-fotballen I dag reiser med akademia, med å trene, med å spille. Vi har også hatt en av dem som gjester her for å få noen nye impulser. Det vel kanskje greit å få kjenne litt på det og se det fra en annen side.
Ja, jeg veldig både ja og nei på det også, for at jeg har veldig trua på at man klarer å bli veldig flink hvis man bare følger laget sitt og vennene sine så lenge som mulig, og så det flott og fint å hente litt referanser, både ut for byen og kanskje til og med andre folk, som du sier, men jeg tror ikke nødvendigvis at det en ingrediens som avgjør om du blir veldig god å spille fotball. Jeg tror at det klarer man veldig fint i sitt eget lag så lenge som mulig.
Martin, du har bedt om ord her, like før du kjørte tålmodighet og ventet, men slapp til nå.
Ja, nei, du spør hvorfor de private akademiene oppstår. Mange av dem oppstår fordi de har lyst til å tjene penger. Så enkelt det.
Du tror ikke de også har lyst til å lage veldig det, gode fotballspillere, så at Norge også, blir å juble hjem?
Det har de selvfølgelig også lyst til, men de har en tanke bak det, og det at de skal ha inntekt det. Og så jeg litt artig å høre på det dere snakker om, fordi at hvis en fotballspiller som 14 år gammel reiser på akademitur til Barcelona og spiller på Camp Nou, hva neste steget da? Jeg har opplevd alt. Jeg trenger ikke gjøre noe mer. Og da kan jeg slutte som fotballspiller. Jeg har ingen andre veier å gå lenger da. Jeg har hørt en spiller som har sagt akkurat det. Jeg har vært på samling i Barcelona, har vært på Camp Nou, har fått lov å spille ball, ikke spilt kamp der, men har spilt ball på matta der, og hun kom hjem, og to uker etterpå, så sluttet hun på fotball. Det var en jinta. Og det synes jeg skummelt, hvis vi enda på det. Så ikke det likt for alle. Igjen, vi utrolig ulike, og noen synes det der en kjempemotivasjon, tenk at her skal jeg spille når jeg voksen også, selvfølgelig. Men vi må passe oss for at vi ikke blir mettet og lei når vi 13, 14, 15 år, for da har vi ikke voksenfotball igjen. Og han som er sjef for de beste i Norge var vel ute og sa akkurat det i VG her for et par uker siden, at han var oppsett bekymret for utbrente spillere. Hvis du blir for god i Gåsøya, for tidlig, så ender du opp med ikke spille noe mer. Og jeg har hørt eksempler fra spillere i toppserien som når de er 25 år har spilt 100 landskamper og 250 toppkamper, som spiller sluttet. Jeg er lei, jeg har gjort mitt i fotballen.
Og der var vel, vi trenger ikke bare lese VG, vi kan jo til og med lese Harstad-tidene, der Espen Solheimdal, som er trener for Harstad, så et ulag, var inne på akkurat det samme. De kommer opp, han synes de kommer opp litt for lett og litt for tidlig, mange av de unge spillerne i dag, og så er de ferdig ganske fort. Og han brukte de samme ordene, de blir mettet.
Ja, og så tilbake til det som Christian nevnte i sted, det med trenere som trenger veiledning. Det finnes jo en veldig fin rolle i fotballen i dag som heter trenerveileder, som veldig få klubber hos oss har fått til å fungere riktig ennå. Det er flere som har tatt kurs, og som har på en måte prøvd, og som ikke funnet hele rollen sin. Men det er jo en treners trener. Det er jo en som skal være en sparringspartner og en veileder på alt ifra væremåte, og måten du snakker på, måten du oppfører deg på, til det fotballfaglige også. Og hvis flere hadde hatt fokus på den rollen, så er jeg sikker på at vi hadde hatt enda flere både flinke trenere og voksne trenere som sto i det mye lengre.
Det kan vel også tenkes at de ikke bare er ute etter penger. Det kan bli gode fotballspillere. Kan fotballforbund og private jobbe side ved side, eller er det helt utenkelig for dere som er ansatt av NFF?
Nei, altså vi har jo fokus på landslagsskolen og våre spillutviklingsmodell, og den er etter hvert blitt ganske bra. Og så ser vi at de som er på landslagene nå, de kommer inn, altså de blir tatt opp tidligere og tidligere på de aldersbestemte landslagene. Vi har lagt ut statistikker på det, blant annet kvinnelandslaget, det var 10 av dem var med allerede som er 1-15 landslagsspillere. Så vi føler vi har en god modell som fungerer godt. Så vi jobber med våre og holder fokus på det vi skal holde fokus på. Så er det ikke så mange andre tilbud her oppe i dette området foreløpig. Men det er liksom Martin også inne på, og du og Øyvind var så utbrenthet, og så ser vi også at det er jo veldig mange unge som er skadet alt for tidlig. Og det er mange år siden jeg snakket med fysioterapeuter her i Harstad som blir nedreintet på de 13, 14, 15-åringer, og det er flere av dem som ikke, altså har sluttet å spille fotball, de kom så aldri på den skaden. Og det er klart også et altså, poeng er at du må vekte hva du gjør, det kan ikke bli for mye eller for mange opplevelser, for da blir du lei når du skal sette et mobillaget ute til en eller annen tur her i Hålogaland. Det blir ikke det samme opplevelsen som å være på Camp Nou, ikke sant, og selv om du bare har vært og sånne passning.
Ja da, og noen har jo kommet hit og spilt fotball senere i livet. Vi har jo også på kvinnelandslaget nå spillere som i toppklubben i spansk fotball. Fra toppklubb i spansk fotball til lokalfotball, Christian. Vi må kikke litt på fotballrunden før vi gir oss i denne uka, og vi kan vel starte på det høyeste nivået, andre divisjon for kvinner. Der tok Mechila ferie med 0-1 for tabelltoer KFUM, og ja, har tatt noen poeng i vårsesongen midt på tabellen. Et tap, så det på nedrøk, og en seier, så vil den være topp tre. Hvordan skal vi oppsummere kjapt det vår nærmest?
Nei, det har vært en bra vår, for at det var en knalltøff start for Mechila, så de snudde en trend, og det har vi jo rost dem veldig for, utrolig imponerende. Så jeg synes egentlig de følte opp den trenden i helgas kamp, med at de slapp kun inn et mål, og møtte et lag som var litt grann bedre enn dem, men imponert over Mechila, for de har snudd trenden. Vi ser at det er noen hakk opp til de to-tre beste lagene, og så er de relativt jevn med resten av lagene i en veldig, veldig jevn divisjon. Så de må jo selvfølgelig holde trøkket på gasspedalen utover høsten, sånn at de er sikret en plass videre i divisjonen. Så nei, jeg synes de har hatt en bra vårsesong.
Først og fremst bør de vel holde på det nivået de har, og ikke svekkes som de har hatt en tendens til å gjøre på høstsesongen.
Det tror jeg de er veldig avhengig av, for at vi har jo nevnt tidligere at den stand deres er ganske tynn og veldig, veldig ung, så de tåler ikke spesielt mange fravær, så vi får håpe at de klarer å beholde alle spillene sine, og helst kanskje også få inn noen spillere også, så ser høsten lys ut.
Det er ikke helt fotballferie på nivåen under. Hiel spilte i helga mot Sprint Jeløy, vant 4-2 og slo tilbake etter 1-9 til sammen på de to foregående kampene. Hva du synes om Hiel i denne runden?
Jeg synes ikke det er den beste kampen de har spilt i år. Jeg synes det var oppskriftsmessig en relativt jevn første omgang der det var veldig lite målsjanser, og synes jeg Hiel ble bedre og bedre utover andre omgangen og vinn. Ja, fortjent til slutt. Ikke terningkast 6, men et lag de bør holde bak seg på tabellen hvis de skal overleve, og det tror jeg de gjør. Synes de ser bra ut, og de skal ha all honnør for hvordan de har håndtert å røkke opp så langt.
Sprint Jeløy er jo et lag på nedrøksplass, og Hiel møtte også et annet lag under streken, Fyllingsdalen, til helga. Alt annet enn seier i Bergen er vel for dårlig?
Ja, på papir er det det, og så tror jeg at hvis de klarer å mobilisere og vinne kampen der, så tror jeg de kan se tilbake på en vårsesong som har vært veldig bra. Da er de på en måte nesten fått definert seg som ikke et lag nede i bunnen, men at de er mer å slåss opp topp 5, topp 6. Så den kampen blir viktig, og jeg tror at vinner de den, så blir de ha en kanonfølelse inn mot høsten.
Så skal vi til fotballen som styres av våre to gjester, altså lokalfotballen. Der hadde vi trua på at Mechila kanskje skulle klare å få seg en seier om sider, men nei da, det ble 1-3 for Leknes.
Det ble det. De har det tøft oppe på Mechila-banen, og Leknes har vært brukbar. Jeg synes at de har vært overraskende. Vi var egentlig verdt å rose dem litt. Vi var tidligere og sa at de skulle være ganske gode i år. Jeg synes de har vært fine. De har vært utfordret stort sett alle lagene, og så er det kanontøft for Mechila nå, og jeg tipper at trenerteamet, de blir å ha en sommer der de blir å tenke godt om hvordan de skal angripe høsten, for det er klart at ung grupper nå som trenger å ha fokus på hverdagen og treningen og gode opplevelser på treningen, for at det ser ganske langt opp og frem ut for å begynne å vinne kamper i fjerde divisjon akkurat nå.
Så vant de vel kanskje duellen på sidelinja, for der var det litt hett, og det var ikke bare Sola som gjorde det mellom de to benkene. Jeg vet ikke om det blir noen sak for kretsen, vi får hoppe over akkurat den nå. Hiel 2 hjemme mot Lofoten, den endte 2-2.
Og det var for så vidt greit. Det var sterkt av Hiel å slå litt tilbake. De har jo sett dårlig ut nå et par kamper for det, og så kom de tilbake og spilte en helt grei match der, og jo gjort var greit, og to lag som er cirka jevn, tenker jeg.
Og Lofoten bommet omtrent på åpent mål på overtid, siste som skjedde I matchen.
Ja. Ja da, men jeg tenker at det var relativt jevnt utenom det, så det var fint med uavgjort der.
Uavgjort ble det også på Myre mellom Moril og Lansås, selv om Truls Knudsen like for slutt skjøt et frispark rett I mål der keeperen gikk til en side, og ballen gikk til den andre, og så mente assistentdommeren at keeperen var blitt forstyrret, sånn at det skulle dømes offside. Uansett, uavgjort ble det I den matchen, og det vel et ok resultat for Lansås I en vanskelig bortekamp.
Ja, sterkt resultat, og de jo også litt som vi pratet om før sesongen, det de svinger veldig, både I forhold til mannskap og prestasjoner, så Lansås blir nok også til å se tilbake på en vårsesong der de relativt fornøyde, og så som ex-Lansås-spiller så hadde jeg jo håpet at det skulle se enda litt bedre ut, og at det litt mer struktur, spesielt I angrepsspillet, men vi får sette det på kvota for et ganske nytt lag, og jeg håper at han også får enda litt mer fasong på dem etter hvert.
Gjestene var og sørte at han sa at de savnet egentlig en Ellefsen på topp der. Hvordan synes dere lokalfotballen har vært? Dere skal jo selvfølgelig ikke inn og dømme hverken ene eller andre retninger, men dere følger vel med litt på hvordan det går også blant seniorlagene?
Ja, det klart vi gjør det. Det er jo selv veldig, veldig artig å følge egne lag I serien. Og jeg glad for at det tette, jevne kamper, veldig mange av dem, og det synes vi jo stas, og så blir det spennende utover høsten, tror jeg. Det ikke det så avgjort som mange har tenkt lenge med Sortland, som har vunnet alt. Nå har de et tap I helga mot Melbo, og det blir jevnt utover høsten, det jeg helt sikker på.
Det kanskje ikke like artig som når du var både spiller og trener, Daniel. Du har jo mye å slå I bordet til, både fra Sandtorg og Sør-Rikmark og Hil, for så vidt.
Ja, jeg var jo seriemester med Hil I tredje divisjon, så Hil B var veldig ting. Nei, som Martin sier, det kjempespennende å se. Vi trodde jo Sortland skulle være oppe I toppen foran sesongen, og jo der, tap mot Melbourne, så gjør det mer spennende. Soif litt etter, tapt noen kamper som ja, på papiret kanskje burde, trodde de skulle vinne, men... Men igjen, viktig I Hil, god sesong, 17 poeng, vinner de siste 20 poeng, så det ikke så mange poeng å ta igjen for at vi, ja, de beholder plassen I hvert fall, for å si det sånn, så det være målet uansett. Så det en god vårsesong av Hil, og så håper vi at Mikkel har greit å holde seg nu I andre som kvinner, at de blir der til neste år. Og det kjempeviktig for kretsen også, at vi får beholde de lagene våre så langt oppe som mulig.
Både Mikkel og Mjølner på damesiden, og selvfølgelig også Mjølner sammen med Hil for menn. Kristian, du får ikke lov å gå riktig ennå her. Du skal ha noen kåringer.
Ja.
Du har sikkert forberedt deg godt på det. Hva ukas opptur?
Som alltid veldig godt forberedt. Ukas opptur, og det synes jeg var veldig fint for at I en tid der man det går litt mellom vi får gode spillere opp så synes jeg det fantastisk å se Lofoten sin unge 15-åring på topp nylig tatt ut på landslagsuttak og ekstremt spennende spiss som har en utrolig voksen frekvens og intensitet I spillet sitt og så var han riktig nok ikke på sitt beste spesielt I første omgangen mot IL 2 men Der har Lofoten en diamant, og jeg håper bare Terje Hansen og Co. ut I Lofoten, og gjerne med litt støtte fra apparaten rundt der, kan veilede han og få han til å trigges til å trene, for der har vi pratet noe litt tidligere om I forhold til å få både flest mulig, lengst mulig, men best mulig. Der tror jeg vi har en spiller som nå ekstremt langt hvis han klarer å holde fokus, spesielt I alderen han nå, så har ventet litt med det her, men ukas opptur det går til Lofoten-spissen. Jeg husker ikke navnet, så du må hjelpe meg, Evin.
Ja, de har mange spisser. Så
ja, han unge 15-åringen. Martin kan jo kanskje hjelpe det.
Omar Aljenki.
Ja, Omar Aljenki.
Vi hadde bilder av han I avisen.
Ja, ja.
Sammen med Torkel Nilsen, en annen ungdommelig spiller.
Ja, ja, ja.
Med litt mer alder da. Artig at du sier det der, for vi snakket med Terje Hansen her før sesongstart. Det så jo ikke ut som han skulle få lag. Og da sa han at en av grunnene til at han for til syden, ikke bare for å nippe til sånn paraplydrinker, men for å finne masse spanjoler til å spille på laget sitt, var han. Gutten der. De trenger et lag som han kan spille på, så han kan få utvikle seg videre, og noen voksne karer som han kan være sammen med. Noen som går foran og viser vei for han. Vi skal avslutte med nedturen. Hva den?
Nei, da, nå har vi jo rost Sortland opp i skyene her, og en ting at de taper mot Melbo, det var kanskje det et av få sånne bananskall man tenkte man kunne gå på, men jeg synes også at det var en total energikollaps av Sortland. Melbo vant fullt fortjent, og det hadde jeg egentlig ikke trodd, for jeg trodde at de fløyt på en bølge, og de hadde fullt lag, alt lå til rette for at de skulle være litt sånn storebror i det derby der, men det var uten tvil Melbo som ville mest, og det er jo litt sånn klisjéaktig å prate om det her med hun ville mest, og energi, og alle de her tingene her, men i denne kampen så vistes det utrolig godt at det var Melbo som ønsket å vinne kampen mest mulig, så det der var jo både overraskende, men det var uten tvil den største sportslige nedturen for denne runden.
Og heldigvis for spenningen i divisjonen.
Ja, heldigvis.
Du har jo avskrevet Soif, jeg har fortsatt litt trua, de har en fantastisk trener der borte som kan trylle. De, et par bananskall til der, så har vi tre lag som helt likt utover høsten, og hva hadde vært bedre enn det?
Ja, det er veldig fint, og jeg tror jo, uavhengig om hvor god de har vært sorten, så kjenner de nok det på at nå er vi ikke uovervinnelige, og så tenner de ikke minst kanskje litt sånn gnisten og trøkket og håpet til de andre lagene skal møte sortene fremover. Og de har jo noen vanskelige kamper igjen utover høsten dem også, og vi får håpe at det her tente gnisten og spenningen i årets fjerde divisjon.
Du har lyttet til en ny episode av Variert. Vi takker våre fantastiske gjester, Daniel Kvile og Martin Størkelsen Myhlund, og ikke minst deg, Christian, for kloke ord også i dag.